Da fono na dekiluka ala mafadeso asango na yanga tikoto.
Ah, sango na yanga tikoto eki use Emmanuel Samboli Ibarala.
Ibarala, Reine Fabienne de Tiga, Ibarala wa mango da fono na dekiluka na ati community begwa eki ala so eki goti sara carte nationale d'identité si eki dematere na liti so simbeni ndokwani eki ketilo ambe titingusu ala eki ganani.
Na tonga na siala eki dematere tiala titene ala sara azuni asara kusala polile tonga so ala so eki na ati kubusu seki sara a carte so ala eki dematere tiala teneti anzuni mpeti pepesi awa ebe afika so eki ganani. On a donné un gars Francis Claver Kala.
Awa be Afrika so kwa kina mbagi ti begwa kwa liti maboko a kengo ambe ti tengu tala so siyasa na ya taketa kwa dorongana begwa tala ala banda so kina legini kwa pepesi a ke ambe ti tengu tala so siya kina ya ti doseti carte nationale d'identité Luis Lokasa sarangwe tala so siya kina sarwi si ti identification
misa ambe ti tengu chimbi gigi te misa fotokopi migani aleke ayini kwa ala mwenye wafase toko na brigade criminel mego misika tene be ti tengu akina legini ape lepwa a kota zi chuko dochi ya bilen ya dochi
Namba geti bumbiti ama sekati begwa ala kpona liti maboko ambe nango boti mungo angiza na teti ala wabe Afrika so kwa igati sara identite tala teri perol so aike use makunzu iti bumbiti ama sekati begwa
ya maseka ala gwengati sara mbeti so na place identification aki unda na ala akite ya koforo e yesu wa sara imawaz e demana kutazo ti zile tala ndoti yesu aike pase na ndoti centre identification ti begwa
na yati saru siti identification ti begwa lo solo gba na ndoti sarawi si solo fane gba ti ambeti tungu na nga na duplicata so si akeni ti lo ambeti so kwa ikena legini pepe mbanga ti so ala so asuma boko na gbeti mbeti so ala ikendende Jean Emmanuel Gazangiza so ki mokonji gbata ti begwa lo fati lo so ambena wabe Afrika ni akenti gati sarambeti ni na dagbata ti begwa si ala sara ni na yati avaka
na yige to na gana ambeti mi fia unda ti sara duplicata u ti sara kopi conforme a technicien ti akida ti ala bani atene ça sonne à tes vaca et le petit tenant est là si ça duplicata ou ça recopie conforme n'y a pas alors ambina zoomingi encore akba scientifique ya officier d'état civil n'a pas formaté à cacheti à la kassara aïna à tes vaca mingi donc akna policier tenant l'état la pingba
mokonji bata tibegwa à ou dana wabe africa quoi tu tenais à la sara mbéditana l'église à la ligne tu auras à carte nationale d'identité tchala
Aikina bebi ti bisola simbeni wa agbi mba geti ndukwa ti ikaze so ikina gwata ti bongi.
Tatene ade ti tena inga gunda ti kpale su pepe wani agbi ambini ya kubunga na agba kukutonga su Charles Dawile ke wainda su si ya kebatene ti munga wazu na kusala na ndukwa ti ikaze lukifapeko ti kpale su si abagigi.
Akinga guna iti tena ifa nala ndati waso alundu. Na biso na ikazes ge mais sinon ak gardien ti la iri na biso sa tena itenti waso alundu ngangu na ti bureau ti comptabilité ti projet ti so ikinani na banque mondiale et puis aussi bureau ti agent comptable et puis na mini parti ti bureau ti secrétaire particulier ti DG na solo iri ilundu ka iga iko i banga geni mais sinon na ti tena solo tena iko solo tena na ti langola ni ma fin ti guru si na momoso ni londo ni ba ke deja guru amuya ti dani et puis wa londo Amoua ta bureau na bon ni la si ni conseil de congossier gendarme son na terti ki ga idelo ti tena la iri et puis si ça rappelle même là ça fait pompier si ga ici ti maîtriser waso ton ça pa ke ngangu na ifadi ndal ti laboratoire de cartographie ti o son somo ça ke na gina terreni akunga buba mingi ay tena matériel informatique ordinateur a imprimante so kwa kana ta bureau so otaso tout agbi tout mini kete yangba pe même a archive so kwa i stocké ni na ti carte ti projet son somo so agbi Bon, merci aussi à Agbata Archibzo, il sauvegarde, il batane dans doté à support électronique, so ikinani, et c'était batanani.
Na bozum so ikinati wampende aike akapa balako na mbrambra ti fango polili ya kobeti ya kasi ya ngbati tambula.
Tonda ni mbini ebiri tonga so akapa ti fango alia cha kobesu nga na anya matonga so si ya kitambula ti sina kikereki agunda ti ya paliti sirari si tene tingu se tonga so matanga so abagigi pepe na leti gara wago singa ti Frederik Wagbenu lo mule goti tiri kangal so si ya ike wa zango gereti akusala nando kwa ti karita so nga lweke oko wa leke ngo gereti kapasu.
Ndati fuara titene, amulege na awa fango yaka titene, ala sigina kumbatala, aga tandani azo abasi avoni isara fuarso titana mu maboko na aba fonga kati sese ti bozum timbegeti bukaranga ala timbegeti ndim ala timbegeti ngaundai voire ala timbegeti pawa so imu maboko nana na legeti kutukutu to imu ala nakumbatala igana nitene ala wara legesi ala kakumbatala na ndoti gara mawana ke so na nguso ambeni ai kati so saluno na mbegeti bukaranga dim ngaundai ti ga ala ga iwape ndalti so si turugu pali ak na legeni asara si ikpembeto ni la siala mu yongoro lege ala si yope menza pasara ala singa tena ala kakumba tela na ndembeso akumba ke gbani na ndoti gara mawani kitiso adi azo agbani tena bokumba na titi azo difango ya kani pepe tena azo so si ya inga tena bafuara keda ala tena ala gas donga so avokumba so na titi awa fango ya kosu tena muma boko na ala wara kete kwa foro tena ala kiri ala tonati fini kwa sala ti ya katela
Thierry Kangal wa bemengondo wa leke ngo gereti akapati ya kusala na ndoko ati Caritas nga oko so si le gereti kapati agarati ya lecha kobesu ala ni mbiti tena ala wara agbati asango na ndoti akapaso si abagigi na kwata chibozo mtenicha lia chako besu na yati akutasango chichi la kwisu
na acha sango songa yeke sara teneti kete damanda ngombe titi Ebenezer so yeke na ati gbava kaushio ti bongi so lo hunda ti tene abata si duti ti lo
lo hunda ndali ti so afa tene mbeni trogu ti kodro ti biafrika so si lo yeke babâ ti mbeni molenge so lo yeda pepe ti tene molenge ti lo aso benda pepe na ya ti mbeni madako na ya ti dambe tini si lo be mendo mingi lo bele tongaso na ndö ti akuta zo nuka ti tene akiri na nginza so si lo defa tënë ti mä na ngo mbeti ti molenge ti lo so na lo ayeke mbeni sango ye so si Sabine ya isi na so lo yeke intendante ti école Ebenezer lo kasani mingi lo yeke fa peko ti akpale soko si abege gi na singa ti Francis Claver Kala
ita ti ti koli so lo yeke turugu la lo ga lo za amolenge ti lo na école donc e yeke na affiche tongana mo ye ti za amolenge na école kâ amû na mo fiche ti inscription ayeke ge la lo ga lo mu fiche ni e puis lo inscrit molenge ni depuis le 27 septembre 2021 la tongaso asi na place ti peyengo écolage comme le doit ti paye écolage ni ayeke en deux tranches lango ni alingbi lo tene ni e peut ti paye ni ape ni la lo ga na tere ti kâ ni yape akiri na ninginza ti so si ni za amolenge ti na école parce que molenge ni apeut ti tene duti échoué so lo ga so comme lo dekongo élève kue so ayeke na classe sem de so kuâ ala londo amissionni so kuâ ala londo aye kue so ayeke na ya ti sale ni comme lo tete na ngangu aye ni atuku na sese lo tene lo ye mbeni yape lo ye akiri na ni ginginza ti ni ne ma zo ape biri ni ga o laso ni ga o ni peut ti ga fâ ni ota ni encore ape ni hinga ye so ni yeke sara ye ti tene akuta zo ti kodro abile na ndö ti école so préméditation la ni ye si azo so ayeke na ndö ti kodro abando na ndö ti école ni si lege ayeke da ti mu sécurité ti i na aélève ni kue so yeke na ya ti établissement ni so
Ren na peko ti nze uta ti mandango mbeti ti ngusa kuse baluse na oko ngusa kuse baluse na use tongana nyen si mandango mbeti ayeke tambula na ti ada mandango mbeti ti bria
Emmanuel ti hinga tënë imprimé na ndö ni yeke tingbi tere na Gasmala Mustapha wago-singa ti so si ayeke na ti gbata ti bria so si lo tambara na ya ti ambeni ada mbeti
ti londo na mbage ti da mandango mbeti ti gbarangbake ti si na mbage ti ada mandango mbeti ti jama nga na dunia akpale ni kue ayeke gi oko awafango mbeti so le ta atokani ayeke mingi pepe si nga agbuku ti fango na mbeti nga na akongba ti zutingo na ndö ni ayeke da pepe na tapande na mbage ti da mandango mbeti ti barangbake so mingi ti awafango mbeti ni ayeke gi amètre parent aya ti da mandango mbeti ni akongba ti zutingo na ndö ni ayeke da mä wani ayeke ti so agbuku so alingbi ti fa na mbeti ayeke da pepe Raymond Balekuzo ayeke wayenda ti da mandango mbeti so
livre tongana livre ti éveil français e yeke na ni ape mingi ni atene initiative ti maître la yeke sara ka na kua asara si hunda gouvernement ti bile ti lunga si na mbage ti yege tongana fini gbuku asigigi ti asi e wara nga ni
na mbage ti da mandango mbeti ti jama be mingi ti awafango mbeti ni ayeke gi amètre parent agbuku ti fango na mbeti ayeke da pepe si nga amolenge ti mandango mbeti ni ayeke duti gi na ya ti sese Bruno Enjipe Logo wayenda ti da mandango mbeti so ade matere ti lo ndali ni
na ti sala akua tongana classe CI hongo ti ala 1 ngbangu na ndö ni CE2 hongo ti amolenge asara ngbangboko na ndö ni balo mene na Gumbaya de ma ti na mbeti ngoi biaka ti so ayeke tene lo pensé ti mu na e maboko na lege ti akongba ti fango na mbeti table ban tene amoga duti asara mbeti nzoni
Michel Baroud so lo yeke use mokonzi ti bongbi ti ababâ ti amolenge so ayeke manda mbeti na mbage ti haute coto lo de matere ti lo ndali ti so lo bâ ti lo tene hingango ndo ti amolenge so ayeke kirikiringo na peko
e gi na agent parent zo so ayeke na classe 3ème seconde première terminale e ke loko na kua ape si lo obtenu quand même loko mu notion mais ala ti CE2 ala ti CE1 ala kufanya na amulingen ala kwe ekona guakarala e ancora ala gati muala tena ala kaa ansenya me ala kufanya
ataso akutazo so akibando na ndochi fangombechi azigbukuso a eri ni masemene na yachi program chifangombechi na mbageti fundamental oko na gbatachi bria mingichi awa fangombechi ni angbala kwa chifagimbechi na agbukuso bria gasmala mustafa dafonono ndekeluka
mandangombechi lakwe ala sweke mandambechi tiga wagosinga ti kapa gumba yanila so aiketi damana ngombe titi awa gosinga lasi atunda titene asara soutenu siala gibiri na gbatati bangi
tatena aiketi tene la wara licence professionnelle la tala tiga wagosinga tonga so Chris wa Jordan Badengbe bini e biri akoka pana popotiela
mademoiselle Kolengye Astrid de Bonheur, le jury par ma voix a décidé de vous déclarer admise en vous accordant la note de 18 sur 20.
Na pokuti ngu utachi manangoye na dasinda ginga na pokuti nze utachi fango pokuti iso la madana gigi awa manangoye baluse na miombe chikapa gumbaya chindo kwa soa batene chifangoye na awa gosinga na koto chibi Afrika si alondo chitene afa pokuti ya iso la manda na biko kuso na gbata chibongi.
Quelle sera la première mesure que vous allez prendre pour la lutte contre les désinformations?
Alors si j'étais directrice à Radio Ndekeluka ou bien le responsable de Radio Ndekeluka, je ferais en sorte que ce ne soit pas un projet, que ce soit un service à Radio Ndekeluka.
Astrid de Bonheur Kolengye soa wara bala kona miombi na nducha e baluse afa pokuti manango etilo na dafono nondeke luka. Na dawati juri so aike na dawati lo, lo fa pokuti aiso lo manda na nduma matene so atene dafono nondeke luka na tiringo na sangusu aike na ligeni pepe na yatibe Afrika.
Mbimu suje soa na nduchi desinformation wale soa ina atene a atene. Ake nati so ibala so na kodroti a yen soa ondon mingi atene 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 epi a yen soa ki kriya gbacha trouble na yati kodro bi tetene.
Arnaud Yaliki so aiki docteur en droit public la ki mokonzi ti juri ti lo.
Ake sujet so a na actualité. Hein voilà, tene ngwa vene na ndo tia banda terre, voilà na tia radio e ibatene lo sara kusara ni alingi na wango so imuna lo na lege ti senda gigi e comme ikina nganguni ti tene izana en œuvre ape. Aka kota zo ti kodo la zana en œuvre voilà, azo ti radio so la sara kusara da la zana en œuvre ti tene akusara tara pata mo alingi.
Gervais Sandra Koué so awarati lo balako na mbasa mala na ndutia e baluse afa pokuti so lo manda na gigi na ndoti mama tene dafono no tibe Afrika na asango so atene tene na ndutia e tingangu so asaka na tene tia wali lo fati lo so lo eke ndulo awaya ti sa kusala tene ti leta
ay kembeni yeso iya wali ke vivre ni mingi na ati societe meme na ndofi ke manda mbeti da na plasi kwa akole ake saka ngangu na i ake saka presyon na ndoti i la kwa mbi eke ndoti sa kusala tonga na iri mbi sa kusala mbi ke gogi fafadi so ti sa kusala
na ati kujolango so aiki awa manango e balako si alondo titene afa pokuti so la manda na gigi afango pokuti na gigi so angbala kwa titambula na lapo soso nga na biko ususo aiki ga
Cha wango wa kinanga chala Claire Asamba Dinga Ibarala.
Ibarala Reine Fabienne Dotiga Ibarazo kwe.
Nande mbuti gere ke sa atene ti quart de finale ti kango tchuin ti koloti Afrika so ke bagigi na koloti Cameroun.
Tatene bien akia ko tande mbosa ke tamblande la so nangbonka oku ko to ti Cameroun na ke chingbi na Gombi na ngbonga miombe chibi a Burkina Faso lo ke chingbi na ko to ti Tunisie nde mona ke tamblande na Londo ti Garoa ke kere ke ko to ti Maroc ke chingbi na Egypte na pokoni Senegal ke lutila na le na Guinée Équatoriale.
Gina ko to ti Afrika ke awa ungofu rubala ko si na poponia wali use so FIFA asora la teneti akapatia kusala chingusu
akawa ungopo ti kodo ti be Afrika yene kwa tambla ginanda preso na ndoka federation ti kolo se ti be Afrika so abate ntinde mboti gere na gbata ti bongi DJ Simplice Germain Gamba so le ke kota wa kwa suti ndoka federation lo mungango e so ti tene lo muwango na la so kawa ungopo so si ndoka ti FIFA asora la ti tena sa kusala chala na talegeni
na nde mboti gere la kwa ke ke na nga chinda pele le na dambe ti kuduku na bege ti kilometre 5 ti mingo tera ke bagi yete neti sirare nga na lengo sungo.
Ta tene bia nirena kende mochi ki ngoni la seke chingbe ande bumbi cha la chikba vaka uta na la chikba vaka oku yeni kwa ke tamblande gina ngbonga omene chinda pwa ke menige kusala susi lo solo ke wakangoye abu butelezi awudu alekani nda chamulenge chi kilometro 5 andaka na cha kite kodro eke gona gbata chibwa swa kinatina na mbere ya ki ande munda chi use lango si angbala kwa chitambula na londo chizari Herman fadefadeso na ngbonga use chipe kwa chibe kumbite espoir Aderma na ke chingbi na Aigle chi Carnou na pekoni na ngonga Osho ndembo ke chingbi ande FC Poganga na nouvelle génération na gbatati bomba eswa ke na ati la waka akiande monda chi Kozulango chi amaseka wali si angbala ko chi Tambula Biri Saint Joseph ngana ORB la luchi ko li parabage na bage ke ke na ngonga ok tempête mokafa ke chingbi na Sika Sport na gbatati ipi na bage cha kota ka techa maseka ko li skafa ke chingbi na ko chi be comité sona bombi chi FCR
na ndembo tinzangi chi unzina ni ya kingbi ni Biri si ou c'est lango tene ti tournoi après saison à Bagigi na palais des sports na kwata chibongi
tatene bia ni rene ifana la soande mochibi nga na chila so akire na nina bikwa oko so ike ganda ka keke na ngbonga o tachi pe konjibe komite nuite ka kechingi na jibabe ka jes na pekoni na ngbonga oku akedushande kite na kite na popoti i trezonga na as mazanga
Akuta sango chimunga ko chipeko chipe komite ti la poso so unzia we singa mingina la Emmanuel Sambuli tene chimunga maboko chala nga na ala Claire Asamadenga social avunga sango tia wa ngorona wa biya Afrika Gislaine Bertia Mazuda kwa singa akina mbegetela
singa mingina la reine Fabienne de Chiganda sa kota sango chimunga ko chipeko chipe komite tonti so la tene na ndo masini Stephanie John Bokula na munga maboko chulo wa biya Afrika mai polele